Азатлык радиосу сөйлей. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 15 август, пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда дистәләрчә мең кеше Дума депутаты Елена Мизулинаның зихни хәле өчен борчыла. Сабантуйларда тоталитаризм рухы сизелә. Бәйрәмнең стадионнарда үткәрелүе, халыкның концерт карарга килгән тамашачы сыман урындыкларга утыртылуы, рәсми эшнең узакка сузылуы белән килешмәүчеләр бар. Башкортстанның Әбҗәлил районына су басудан йөзләгән миллионлык зыян килгән. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Мисырда чаршамбы көнне башланган бәрелешләр нәтиҗәсендә ким дигәндә 370 кеше һәлак булган, 3000ләбе яраланган. 113 кешенең протест белдерүчеләрнең беренче лагере урнашкан Рабаа Адауия мәчетендә янында үлгән әйтелә. Икенче лагерьдә үлүчеләр саны 21-дән артык. Бәрелешләр шулай ук Александрия, Алмения, Суэс һәм башка шәһәрләрдә дә була. Илдә бер айга гадәттән тыш хәл кертелгән. Кахира һәм Мисырның 10 вилаятендә комендант сәгате булдырылган. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган Мисырдагы хәлләргә бәйле кичекмәстән БМОның иминлек шурасы утырышын уздырырга чакырды. Әлегерәк ул Мурси вазифасыннан читләштергән өчен хәрбиләрне тәнкыйтькә тоткан иде. Ростуризм ширкәте хезмәткәрләре ял итү урыннарында хәлләрне күзәтү өчен Мисырга китә. Оешманың җитәкчесе Ирина Щеголькова сүзләренчә, беренче дулкын бәрелешләр вакытында булдырылган штаб үз эшен яңадан торгызачак. Моннан тыш кайнар элемтә булдырылачак. Оешма вәкилләре шәһәрләрдә ял итү урыннарында хәлләрнең ничек үсеш алачагын күзәтеп барачак һәм кирәк булган очракта туристларга ярдәм итәчәк, диде Щеголькова газетаруга. Мәскәү янындагы Одинцово базарында полиция 2000-гә якын мигрантны тоткарлаган. Хукук саклаучылар әйтүенчә, 240 кешегә Русиягә килү тәртибен бозган өчен административ протоколлар төзелгән, ялган документлар эшләткән һәм рөхсәтсез миграцияны оештыруга юл куйган өчен 68 кешегә карата җинаять эше ачылырга мөмкин. Июль азагыннан бирле Русияның күп кенә шәһәрләрендә рөхсәтсез мигрантларны тоткарлау чаралары бара. Мәскәүдә ватаннарына кайтырга кайтарып җибәрелергә тиешле рөхсәтсез мигрантларга махсус лагерьда оештырылды. Шундый ук үзәк тиздән Казанда да ачылырга тиеш. Хокук яклаучылар мигрантларны яклау акцияләрен уздыра һәм әлеге лагерьларны ябуны таләп итә. Мәскәү төркеме җитәкчесе хокук яклаучы Людмила Алексеева Мәскәү паркларында вакытлыча намаз уку урыннарын булдыруга каршы чыкты. Берничә көн элек шундый урыннар булдыру тәкъдимен Мәскәү хөкүмәтенә кертелгән иде. Мария исә халык ризалыгыннан башка гына паркларда намаз уку урыннары булмаячагын әйтте. Ни өчен ачык һавада намаз уку мәйданнары кирәк? Без бит конфессиональ дәүләт түгел, православлар чиркәүдә гыйбадәт кыла, ә мөселманнар ни өчен ачык һавада намаз укырга тиеш, диде Алексеева Интерфакска. Шул ук вакытта ул Мәскәүдә мөселманнарның күп булуын һәм аларга җитәрлек мәчетләр төзелергә тиешлеген дә әйтте. Мәчетләр төзергә кирәк, керсеннәр үз мәчетләренә, диде ул. Элегрәк Русия мөфтиләр шурасы рәисе Раил Гайнудин Мәскәүнең һәрбер бүлгесендә бер шәһәр мәчет булдыру тәкъдиме белән чыккан иде. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе экстремист Тақыр башлар җәмгыятенә кергән Дмитрий Новиков, Петр Ермолаев, Александр Никитин һәм Эльвира Паламошнова хөкем карары чыгарды. 2011 елның ноябрендә әлеге егетләр Казанның Карл Маркс урамына урнашкан бөтен татар иҗтимагый үзәге бинасын яндырмакчы булган. Әмма алар үз гамәлләрен ахыргача башкарып чыга алмый, ут тырту урынына барганда Ермолаев һәм Никитинны полиция хезмәткәрләре тоткарлый. Әлеге җәмгыятькә кергән Эльвира Паламошнова Казанның Авиацияләш районы мәхкәмәсе бинасында шартлату булачагы турында ялган мәгълүмәт бирә. Шулай ук ул тумышы белән Кавказдан булган кешегә пычак белән һөҗүм ясый. Әлеге дүрт казанлыга да ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарылды. Кайберләре шулай ук дәүләт казнасына штраф та түләргә тиеш булачак. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Биләрдә сәләт форумында булды. Президентка сәләт үсешенең 5 йыллык программа тәкъдим ителде. Сәләт клубы республиканың һәрбер мәктәбендә ачылар дип күздә тотыла. Район үзәкләрендә аларның эшләрен күзәтеп барачак төбәк вәкилчелекләре эшләячәк. Сәләтле балалар өчен сәләт мәктәпләрен Прага һәм Дубайда да булдыру каралган. Миңниханов Татарстан җитәкчелегенең әлеге 5 йыллык программа хуплаячагын әйтте. Сез безнең киләчәк, без сезгә таянычакбыз һәм барлык башлангычларда ярдәм итәчәкбез, диде ул.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сүгенү һәм аерылышу өчен җәза тәкъдим иткән депутат Елена Мизулинаның рухи сәламәтлеген тикшерүне сорап язган хатка 61 меңнән артык кеше имза куйган һәм имзалар арта бара. Тикшерү комитетының Россия Дәүләт Думасы депутатлары Елена Мизулина һәм Ольга Баталинаны мыскыл итүчеләрне тикшерү өчен шулкадәр көч һәм дәрт белән алып баруы күпләрне гаҗәпләндерә. Ике депутат ханым интернетта үзләренә карата мыскыллау сүзләре язылуга шикаятьне мәхкәмәгә 29 июль көнне тапшырган иде. Шуннан бирле көн саен төрле танылган кешеләр сорау алуга чакырыла. Эшне аеруча мөһим эшләрне тикшерүчеләр алып бара. Думаның гаилә, хатын-кызлар һәм балалар комитетын җитәкләүче Мизулина соңгы берничә айда каршылыклы канун өлгеләре тәкъдим итте. Аның соңгысы гомосексуализм пропагандасына каршы канун узган айда гамәлгә керде. Канунда балаларга кичкенәдән традицион булмаган җинси мөнәсәбәтләр турында мәгълүмат бирү акчалата җәзага хөкем ителә диелгән. Русиядәге бу канун һәм җинси мөнәсәбәтләрнең кайсысы традициядә булу-булмау турында кызу бәхәс дөньяның башка илләренә дә таралды. Депутат Мизулина эше белән бәйле дистәләгән кешедән сорау алынды. Алар арасында журналист һәм оппозиция вәкиле Ксения Собчак, журналистлар Елена Костюченко, Ольга Бакушинская, элекке премьер-министр урынбасары Альфред Кох та бар. Мизулина аңламыймы икән, аның аралсексқа каршы булу-булмау мөһим түгел. Барыбер аның исеме инде мәңгегә бу төр секс белән бәйле истә калачак, диде Собчак. Дош телевидениесе тапшыруында. Узган атнада Собчак Мизулина шикаяте белән тикшерүчеләр сорауларына җавап бирде. Депутат журналистның Мизулина ораль сексқа каршы дигән язу өчен аны ялаягуда гаепләп мәхкәмәгә биргән. Мизулина турындагы бу җырны интернетта инде тыңламаган кеше калмагандыр. Тикшерү исә көлкеш түгел. Русиядә рәсмине мыскыл итү өчен 40 меңгә кадәр штраф һәм 1 ел мәҗбүри эш яны. Яла ягу өчен 1 миллионга кадәр җәза бирелергә мөмкин. Тикшерүчеләр Росбалт мәгълүмат агентлыгыннан Мизулина турында язган барлык журналистларның исемнәрен сораткан. Бу гамәл агентлыкның 12 еллык эше дәверендә аның эшенә беренче тапкыр шундый тупастык шуны дип бәйләнә. Шоян сүз остасы Юрий Хованский депутат Мизулинаның зихни хәле өчен борчыла. Ул аның рухи сәламәтлеген тикшерүне сорап ачык хат язган. Хатка инде 61 меңнән артык кеше кул куйган һәм көн саен имзалар саны арта. Билгеле булганча 100 меңнән артык имза куелган һәр тәкъдимне Дәүләт Думасы караячак. Бу хакта 2012 елның февралендә Путин үзе әйткән иде. Мизулинаның эшләгәннәре һәм Мизулина исемлеге оятсыз рәвештә сүз иреген бозу булып тора, ди юморист. Мизулина җитәкләгән комитет шулай ук сүгенүне тыярга һәм аерылышкан өчен салым кертергә тәкъдим иткән иде. Ул даими рәвештә Русиядә әхлакның түбән дәрәҗәдә булуы һәм демографияны үстерү кирәклеге турында чыгышлар ясап килә. Президент каршындагы кеше хокуклары шурасы вәкиле Андрей Юров узган атнада Мизулинаны милләтара нәфрәт уятуда гаепләп ачык хат язды. Максатым, сезне сүзләрдән җәмгыятькә нинди зур йогынты ясаганына, нәфрәт һәм агрессия тудырганына игътибар юнәлтү, дилгән Юров хатында. Мизулина тәкъдим иткән канун өлгеләре һәм аларга реакция турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Җәмәгать эшлекләре Сабантуйның асылын аңлаучылар хәзер бу милли бәйрәмнең күп очракта түрәләр күңелен күрер өчен генә оештырылган күрсәтмә чарага әйләнеп калганлыгын белдерә. Бәйрәмнең стадионнарда үткәрелүе, халыкның концерт карарга килгән тамашачысыман урындыкларга утыртылуы рәсми өлешнең озакка сузылуы белән килешмиялар. Наиләлан тулырак әйтеп сөйлим.
Августның ішіндегі түмәндегі федерал сабантуйда маңа қадар болғаннары Екатеринбур, Владивосток тағылардан һәм башқаларынан әлләни айырылып тұрмады. Шулық зур стадион, шулық орындықларға тізіліп отырған тамашашылар, башта шулық пролог, бәйрәмнең рәсми үлеше, татар халқының кул эшләрен, осталыкларын һәм милли яшәешен күрсәткән шулық чатырлар. Русия гимны әлем күтәрү җитәкчеләренең котлау сүзләре, булар барсы да Русиядә үткәрелә торган башка календар бәйрәмнәрдән әлләни аерылып тормый. Рәсми эштә бер генә үзенчәлек бар, ул да булса татар мәдәниятын тарихын чагылдырган театрлаштырылган тамаша күрсәтелә. Хәзер анысы да милләтләр дуслыгын чагылдырган шоуга әйләнә башлады. Түбән Сабантуйда башкалардан ким булмады. Театрлаштырылган тамашада 400-дән артык кеше катнашты. Түбән Кама артистлары гына да 250-дән артык кеше килгән иде. Бөтен кешенең акчаларының һәм иҗатының иң зур өлеше әнә шул прологка бирелде. Түрәләр алдында оятка калмаслык итеп оештырылды ул. Сабантуйдагы халык катнаша торган милли уеннарга, ярышларга килсәк, ул рәсми өлешен зур бер ашъяулык дип карасак, аның өстендәге кичкенә генә берничә ямауга ошап калды. Түмән Сабантуенда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов стадионга җыелган 13 мең тамашачы алдында элек Түмән өлкә мәдәният үзәген җитәкләгән, хәзер концертлар һәм төрле мәдәни очрашулар үткәрүче Фәрит Хәкимгә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре түш тамгасын такса да, мәдәният хезмәткәре азатлыкка бәйрәмнән күңел төшенкелеге белән кайтып киткәнлеген белдерде. Рәсми өлеш бетүгә үк анда көрәш башлануга карамастан, стадион бушап калды. Халыкның күпчелеге милли уеннарның кайда үткәрелгәнлеген белмичә, өйләренә таралышты. Баксаң, алар стадион артында оештырылган булган икән. Сабантуйда киресенчә иң зур игътибарны халыкның уеннарда, ярышларда катнашуына бирергә кирәк иде, ди Фәрит Хәким. Аның фикеренчә, хәзерге сабантуйлардан советлар заманындагыча тоталитаризм руха аңкып тора. Мәҗбүриләп оештырылган театрлаштырылган тамашалар, мәҗбүриләп төрле милләтләрнең көн күрешен тасвирлаган чатырлар я өйләр кую, зур түрәләр кайшан килеп керер дип бер нәрсәгә дә тимичә аларны көтү, әлеге ясалмалык һәм баш ию елдан-ел күбрәк сабантуйларга үтеп керә бара. Сабантуйның табигаты ул халык бәйрәме. Анда халык ял итәргә, күңел ачарга, бер-берсе белән аралашырга тиеш. Соңгы вакытларда стадионнарда уздыра башладылар. Бу показухага бер шоуга әйләнде. Депутатлар түрәләренең үзләренең теләкләрен, кылган гамәлләрен донлауга әйләнеп кала башлады, ди Фәрит Хәким. Җәмәгать эшлеклесе продюсер Илфак Шиһапов та Сабантуйның электән үк килгән асылы киткәнлеген, хәзер бу бәйрәмне оештыруны, аңа төс бируны хакимиятләр үз кулларына алып, халыкның читләштерелүен әйтә. Хәзер район күләмендә бюджет акчасына хакимият тарафыннан оештырыла икән, аның шундый рәсми һәм үле төстә буласы билгеле инде ул. Шын Сабантуй ул халык теләге һәм башлангычы белән үтәргә тиеш. Сабантуйны хакимият оештыра икән, бердәм Русияны мактый. Әгәр берәр бизнесмен үткәрсә, аны мактыйлар, ди Шиһапов. Шулай да ул халык рухы сынган сабантуйларның бик аз гына булса да калганлыгын әйтә. Быел алар җәмәгате җырчы Илсия Бәдретдинова белән Буа сабантуенда катнашканнар. Анда рәсми йөрештә булмаган түрәләр дә сәхнә түренә менеп нутык тотмаган, мулла да вәгазьләр сөйләп бу бәйрәмгә үз фатихасын бирмәгән. Шиһапов та кайбер сабантуйларда мисал өчен Казанныкыннан советлар заманындагыча мәҗбүри ихтияри рух сизелгәнлеген кире какмый. Шулай да ул хакимиятләр оештырмаса, бу бәйрәмгә халыкның гына көче җитмәячәген дә әйтә. Безнең гәҗит нәшире Илфат Фәйзрахманов та зур түрәләр катнашкан сабантуйларда тоталитаризм рухы сизелеп торганлыгын белдерә. Сабантуй хәзер түрәләр бәйрәменә әйләнеп калып бара. Медведев килгән вакытта да аерым мәйдан корылды. Аерым шәхесләр өчен генә күрсәтмә чара буларак кына оештырыла башлады ул. Быел Универсиада өчен аерым мәйдан ясадылар. Президент фәрманы белән сабантуй көннәре тәгаенләнсә дә, хакимият башлыклары түрәләр үзара сөйләшеп бер-берсенә кунакка йөрешер өчен үзләренә генә кулай итеп бәйрәм көннәрен билгели. Бәйрәмнең нуры, элекке горурлыгы, безнең өчен кадерле булган тарихи кыйммәте икенче төрле яссылыкка күчерелде, ди Фәйзрахманов. Фәйзрахманов милли асылны чагылдырган, театрлаштырылган күренешләргә, әгәр ул узакка сузылмаса һәм татар милли рухында әзерләнсә, каршы түгел. Татарстан мәдәният министры урынбасары Гүзәл Нигъмәтуллина бәйрәмнең рәсми өлешен, ягъни прологның бүгенге сабантуйларның инде аерылгысыз бер кисәгенә әйләнгәнлеген һәм аның кирәклеген әйтә. Бөтен бәйрәмнең 6-дан 1 я булмаса 7-дән 1 өлешен тәшкил иткән рәсми башлау өлешендә, гадәттә без тарихны, гореф-гадәтләрне чагылдырган, театрлаштырылган тамаша күрсәтәбез. Быел Пермь өлкәсенең Барда авылында үткән Русия күләмендәге татар авыллары сабантуенда без бу якларда яшәүче татарларның үткәне һәм ни өчен бу Русия күләмендәге бәйрәмнең нагаларда үткәрелүе, Барда якларының Татарстан белән бәйләнешләре турында сөйләдек. Театрлаштырылган өлеш зур мәгънәгә ия. Бардадагы сабантуй вакытында минем яныма килүчеләр бу тамашаның күңелләренә хуш килүен, халкыбызның тарихына карата горурлык хисләре уянуын белдереп, рәхмәт сүзләре әйтте. Менә бу дәлилләр рәсми өлешнең һәр вакытта да булырга тиешлеген күрсәтеп тора. Сабантуйлар үткәргәндә без бу баштагы өлешен әзерләү өчен тарихчыларны, мәдәният һәм халык иҗаты белгечләрен җәлеп итәбез. Тамашада күп очракта артистлар катнаша, ди Нигъмәтуллина. Шулай да быел төмәндәге федераль сабантуй вакытында театрлаштырылган өлешкә Русия җитәкчелеге алып барган сәясәткә яраклаштырып, советлар заманнарындагыча төрле милләтләр бездә дус һәм тату яши дигәнне күрсәтүдә кертелгән иде. Татарстан ягы күбрәк татар милли рухлы тамаша әзерләсә, милләтләр дуслыгын күрсәтү төмән ягының таләбе булган. Нигъмәтуллина белдерүенчә, федераль сабантуйларны оештырганда кабул итүче якның, мисал өчен, Владивосток бәйрәмен телгә алды ул, андагы хакимиятләр теләген дә исәпкә алырга кирәк була. Әнә шул сәбәпле бәйрәмнәр хәзер стадионнарда үтә ди ул. Шулай да министр урынбасары сабантуйларның табигать кочагында үткәндәгенә бөтен матурлыкны саклавын таный. Сабантуйга гадәттә халык бөтен гаиләсе белән килергә тырыша. Бала күңеле киптергеч кебек, һәр нәрсәне дә күңеленә сеңдерә. Бүгенге күрсәтмәле чыгышларны да, стадионнарда асфальт өстендә үтүче бәйрәмнәрне дә безнең миллилегебез нәкъ шулай булырга тиеш дип кабул итә бала. Ватаным Татарстан газетының әдәбият һәм сәнгать бүлеге җитәкчесе Алсу Хәсәнова шиккән сөргеләр белән бизәлгән ат арбасына төялгән балалар һәм шунда ук матур итеп тальян гармунда милли көйләрне суздырган авыл агаеның сабантуй бәйрәменә төшкән балачак мизгелләрен сагына. Бүген исә пролог өлештәге тамаша артык озын сузылганга түрәләрнең нотык тотулары аркасында сабантуйларга күңеле тартмаганлыгын да әйтә. Милли бәйрәмнең асылын аңлаганнар авызыннан халык сабантуйда катнашып күңел ачу өчен түгел, ә гади тамашачы булып карап тору өчен генә килә дигән фикерләрне дә еш ишетергә туры килә. Моның нигезендә татарны миллилектән үз асылыннан биздерү ятмый микән дигән сорау куючылар да бар. Нигъмәтуллина фикеренчә, төмәндә үткән федераль сабантуйда, Бардадагы авыллар сабантуйда һәм гомумән бөтен сабантуйларда моның киресен күрсәтә. Мәйданчыклардагы ярышлар, артистларның чыгышлары хәтта иртәнге 8-дән үк башланып китте. 9-да бөтен сабантуй гөрле иде инде. Анда хәдияләр дә саттылар. Сабантуйга килгәннәр төрле уеннарда да катнашты. Көрәш иртәдән үк башланды. Халык җыелган вакытта бу уеннар дәвам итә иде инде. Аннан соң инде бәйрәмнең иң мәртәбәле өлеше пролог башлана. Рәсми өлеш ярты сәгать 45 минутлап дәвам иткәч, кичке 5-кә кадәр сабантуйның ярышлары үтә ди Нигъмәтуллина. Аның сүзләренчә, төбәкләрдә сабантуйларны оештыручыларга Татарстан 2 елга бер тапкыр укулар үткәреп торачак. Киләсе уку 2014 елда була. Бу укулар вакытында милли уеннар белән беррәттән сабантуйның рәсми өлешенә дә аз игътибар бирелмәячәге инде бүгеннән үк сизелеп тора.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Башқұртстанда су астында қалған йорт қожалықтарын тексерген хүкімет комиссиясы октябрь ортасына қадар халыққа ярдәмне төлеп бітірілге қошқан молларға деп әзірленген пешенді су астында қалған. Башқаланың Мұстай Кәрим урамында язушыға хайкел қояла башлады. Мәскеуде яшаушы оста Андрей Ковальчук хайкел идеясы турында хәбәршебез Байтулла Фаткулинға сөйләде.
Әбиәлил районында ташқан эзентләрен барлайдар, исәпләүләр буенса табиғат гарасаты килтергән зыяндың күләме бер нисә 100 миллион сумга баһалана. Әле урында махсус комиссия эшләй, улар авылдар буйлап йөреп акыттар төзәй. Комиссия етәксеһе Рауил Дәүләтшин әйтүенсә, ташқандан зыян күргән авылдарда яр буйларында яңа ныгытмалар төзергә кәрәк.
Югалтулар буенса әйтүе кыен. Чөнки аны кешәргә кирәк, битергә кирәк. Но безнең моны үткән авыллар буенча, вот дәүләт авылы Шибаркул битеннән дә водохранилище шәһәре. Шуны карап үттек. Анда восстановительные эшләр бик зур, конечно, бик зур. Кеш алырга кирәк, салат бүләргә кирәк. Шуннан Михайловкада булды бит инде Янгельский. Вот анда пруд теге әлеге торган ярында аны восстановить-то булмай. Аны или же Екатерингә күчерергә кирәк, ул прудтың инде платинаны. Или же рассмотреть надо вообще реконструкция. Шуннан без булдык Якты күл күлендә. Анда тоже бик зур объем эшләргә кирәк по регулированию потока воды дип атала инде. Шуның өчен анда, скорее всего, теге суу җибәргеч эшләп куярга кирәк. Регулировать торган суу җибәргеч. Шуннан Байым авылында булдык. Анда менә бик куркыныч хәл, үз урында елганы агышын үзгәртергә кирәк. Чөнки анда бер йорт агым астында калырдай булса, анда бер 10 метрлап кына калган бер йорттың бакчалары башы агып өтеп киткән, өйләренә килеп бетергә иде, 20-25 метр тирәһә калган. Шуның өчен вот хаузы икенче рус белән җибәрсен, анда бергә дамба төзергә кирәк, и ни, хаузның агышын үзгәртергә кирәк, икенче якка ябәрә кирәк. Үтәгән авылында хаузан хаклар өчен бу авылда дамба төзергә кирәк.
Әдиәлил районында ташқын эзентләрен тикшерү буенча комиссия итәксеһе Рауил Дәүләтшин дә тыңланыгыз. Табигать афәте озайлы вакыт яуган койма ямгырлар аркасында елгалар ташуынан Әдиәлил районында 200 кеше яшәгән 244 йорт хуҗалыгы зыян күрде. Авылларда тоташтырган юллар кыйралды. Әлеге вакытта базардан мөгәрәптәрдән һауларды хурдыралар. Сәселгән яшелсе картофтар тулыган сахау астында калып әрәм булгандары бар. Кайһы бер хуҗалар кышкылыкка бөтенләй бесән калган, мәсәлән, бер кешенең 12 кабанының агыуы билдәле. Хәзер уларга бесән кирәк. Әмма бу быел Башкортстанда яйгы корылыкка бәйле дефицитлы товарга әйләнеп бите бара. Республика хөкүмәте махсус күрсәтмә кабул итеп, ташкындардан зыян күргән торлык һәм социаль объектларды октябрь урталарына тулыса төзекләндерергә кирәк дигән карар чыгарды.
Азатлык радиосы.
Өфөлә Мостай Кәримгә һәйкәл куела башланы. Халык язучысының бронзаһыны уның исемен йөрткән Мостай Кәрим урамында профсоюзлар йорты алдында куела. Монумент авторы билдәле скульптор Рәсәйдең халык рәсеме Андрей Ковальчук кузаллавынса, шагыйр ныклы адымдар менән ышаныслы алга атлай. Кулъязма кагызлары арттан канат кебек яйелгән, ягъни һәйкәл ошлайрак итеп планландырылган. Тагы бер үзенчәлеге композиция өстән агып торган бассейнда урынлаштырыла, ягъни ул вакыттың туктаусыз агуын сагылдыра. Монументтың авторы Андрей Ковальчук сөйләй.
4 года назад я был в Уфе и проезжая мимо этого места, мне сказали, что здесь должен быть установлен памятник Мустай Кариму. Тогда проходил конкурс. Ну, я это услышал, думаю, ну, значит, вот скоро поставят этот памятник. Но прошел год-два, и памятник не возник. Те проекты, которые были представлены, не удовлетворили жюри и близких. И поэтому, когда вновь был объявлен конкурс, заинтересовался, углубился в чтение произведений Мустая Карима, у меня возникло несколько идей, которые и были представлены на конкурс. Вот эта идея, а идея такой сложной скульптурной композиции, она с самого начала была у меня, потому что пространство вот этого места, оно диктовало не просто какую-то одну фигуру, а все-таки более сложную пространственную композицию скульптурную. И поэтому вы видите здесь и саму фигуру Мустай Карима впереди, как доминанту, а сзади взлетающие страницы его произведений с отдельными образами. Этот элемент или эта композиция страницы произведения, она где-то напоминает крыло птицы с некоторых вот ракурсов, вы сможете заметить потом, когда здесь будет возможность погулять. Я увидел, что вот в этом есть достаточно такое здравое зерно и очень интересное для меня, как для скульптора. Этот проект получил поддержку как у Альфии Мустаевны, вот у Ильгизы Мустаевича, у внука. Жюри тоже поддержало этот проект, поэтому вот сейчас идет завершающая стадия, уже сборка на месте установки, потому что работа в целом велась 2 года. Сейчас будет установка отдельных фигур, вот фигуру мальчика сейчас мы только установили, фигура пупка из его произведения «Долгое-долгое детство». Сейчас будет установлена фигура старшей матери. Завершение установки будет установка фигуры солдата. Фигура раннего солдата – это, в общем, автобиографический образ самого Мустай Карима, прошедшего Великую Отечественную войну и раненого в ней.
Мустай Карим монументының авторы Андрей Ковальчук тыңланылған. Скульптура янында сквер болдырау планлаштырыла, онда сәскәт үтәлдәре, ике фонтан, заман саяқтырды системаһы, яяулылар өсен яңы йолдар булдырыласақ. Бұныған ихі архитектор Салават Илембәтов білдірді.
Мустай Каримга был хейкел, Мустай Карим исемендеги урамында тора. Композицияны алдыгы планда Мустай Карим атлап бара инде. Арткы планда оның әсәрләренин геройдары урын алган. Скульптурный композиция бик отошлу, сыккан деп уйлайм, миңа ул бик окшай. Шо профсоюздар йорты майданын ул яңартып йөрде. Мин өзім архитектор боларак, бындагы түзүклөндөрү иштерин тәкъдим иттим. Майданды яңа салып кертип, яңа фонтандар эшләп куйды. Бында біздің қаланың халқы үшін яуыт орыны боласақ, скамьялар, кескайына көлдер боласақ, көп ағастар яңы ұлтырды оласақ. Бір кайда бүтін түзіклендері үштері бүтірте бұлайбып.
Архитектор Салават Илембәтов Мустай Карим хейкелі әм оның білемелері тұрағында ұшыларды әйтті. Хейкелдің бейіклігі 6-15 метр. Композицияны қойу оның тереяғын түзіклендері ұшу есептен фонтандар яғау республика қазынахана 103 миллион хунға барып басар. Хейкел сентябрда асылар деп күтіле.
Азатлық радиосы.
Башкортостанда дөйе метафтарға күн көрісілер мәсілерін қалейту бойынса мақсус программа әдірләнесек. Президент Рустам Хамитов Ямағат Палатаға ағзалары мінен ұсырашу барышында ұшы теманы көтерді. Рустам Хамитов фекеренсе, ятақханалар тұрмышы параллел дүния көвік, онда юзерләген, нүңерләген кіші насар шарттарда күн көрірге мәжбур. Авария қалиндегі тұрлақты ешелсілерді фатирлы итту, көп балалық әлелерге йорт халы үсін ер бөлімі беру көвік, бірек программа ойларға керек, дүйімі тақты ешегендер үсін де тип есептілей президент Рустам Хамитов. Оның фекеренсе республика білемелерінде нисә дүйім ятақ болуын, оларда көп мүкішінің күн көруін есептілерге керек. Біздің тәжірибе оңышлы барып зыққа, оны ілкі мәлінділе қолланыр мүмкін боласақ, бұл ехе мүндерсі кіші адмышы түйіне Ямағат Палаты ағзыларымен ұсырашуында Рустам Хамитов. Бейтула Фәтколин, Азатлық радиоғы, Үфі.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа доқынларда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі әм Азатлықның түп үші интернет сәхифәсіне көшу сәбәпілі Азатлық радиосы қысқа доқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шылай оқ ершін ошатың ұйыласыз. Сізіне azatlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифәсінде.
Азатлық радиосы.
Азатлық радиосының бұл ярты сағатлық тапшыруы ершінде қабатлана, құрметті тыңдаушылар. Біздің шираттағы тапшыруымызды ертеге Қазан уақыты білен кешкі 7-де тыңлағыз. Бізді тыңлағыз, оқығыз, жазығыз, қарағыз. Интернеттегі адресіміз azatlik.org. Азатлықның татар башқұрт редакциясы сізге есенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.